Habakoka toko fahatelo. Ny fivavaky Habakoka mpaminany araka ny sigionota. Jehovah ô, efa reko ny filazananao ka raha kitahotra aho. Jehovah ô, velomi ny asanao ao antenantenan'ny taona. Atao fantatra ao antenantenan'ny taona izany. Na dia tezitra azy ianao, tsarovy ny indra fo. Tamy avy any Temana Andriamanitra, dia ny iray masina avy any an-tendrombohitra Parana. Manarina ny lanitra ny voninahiny, ary manenika ny tany ny fiderana azy. Misy famirapiratana toy ny mazava, ary misy tana-masoandro avy eo amin'ny tanany, ary ao no fiereny heriny. Eo alohany no andehanany aretimandringana, ary aretimandripaka no mivoaka avy eo aoriany. Mijanona izy ka manozongozona ny tany, mijery izy ka mampangofotra ny firenena, ary toritory ny tendrombohitra mandrakizay, mihetry ny havoana fahagola. Fanao ny hatry ny fahagola ny azy. Mahita ny lainy kosanina azom-pahoriana aho, sady mipararehitra ny ambainday ny tany Midianina. Moa amin'ny io ny vano irehetan'ny fahatezeran'i Jehovah, amin'ny io ny vano ahatezeranao, na amin'ny ranomasina vano ahasosoranao, no dia mitangina ny soavalinao sy ny kalesim-pamonjenao ianao. Nalantsarina ny tsipikanao, efa nianianana ny fikapohan'ny teny. Namakivaky ny tany ianao mba hisy ony. Nahitanao ny tendrombohitra ka torakovitra, mirotsaka ny ranonorana mivatravatra, mamoapeo ny lalina sady manangatanana ho amin'ny avo. Ny masoandro sy ny volana niditra teo amin'ny fitoerany, noho ny fahazavany zanatsipikanao mitsirika sy ny fanelatelatra sy ny lefinao mamirapiratra. Amin'ny fahatezeranao no anitsahanao ny tany, amin'ny fahavinieranao no anosiosenao ny firenena. Mivoaka hamonjy ny olonao ianao dia hamonjy ny voahositrao. Torotoroinao ny tapenaky ny tranony ratsy fanahy ka ariarinao atreo antenatenany ny fanorenany. Ny lefiny ihany no anaboroahanao ny lohan'ireo miaramilany betsaka izay avy toy ny tadio hanely ahy, sady mifaly handany manginginan ny ory izy. Mitety ny ranomasina amin'ny soavalinao ianao, dia eny amin'ny rano be miavorona. Noho ny mandre aho, dia mandevilevy ny kiboko, ny molotro mipararehitra noho ny feo. Azo ny fahalovana ny taolako, ary mangovotra aho, fa tsy maintsy miandry ny andro fahoriana aho, dia izay hiakaran'ny mpanao andiany hamely ny olonao. Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, ary tsy mahavokatra hoanina ny saha, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala, ary tsy misy omby ao ampahitra. Nefa izaho dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany, sy hiravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena ahy. Jehovah Tompo no tanjako, ary manao ny tongotro ho toy ny andiera vavy izy ka mampandeha ahy any amin'ny havoanako. Ho an'ny mpiventira, hampiarahana amin'ny valiha.